halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya. Waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka Isniinta ilaa iyo habeenka Jimcaha.
Muujada dhererkeedu yahay 52 mitaban.
Siradki addunkow subanaha ebow Sarreyo masiixow samawadaha gudow Siradki addunkow subanaha ebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubti sanaye udhano gusha Ciday sharxin sifahaga Kutubti sanaye udhano gusha
markale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka. Waxaanan horey idinku sii wadaynaa daraasaadkii aynu ka soo xiganeynay kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac daray dhexmarka kitaabka quduuska. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwii axdiga cusub. Waxaanan horey idinku sii wadaynaa kitaabkii Caamos oo ka mid ahaa nebiyadii axdigii hore. Wuxuu ahaa nin inkastoo uu tuulo ku dhashay haddana lahaa aragti caama ama baahsan. Waxa uu dadka kala hadli jiray barnaamijyada Ilaah ee waqtiga isaga ah iyo weliba mustaqbalka kuwa imanaya. Wuxuu kaloo cabiray sida qaramada loo cabiro iyo weliba sida shakhsiyaadka loo eego. Oo waxa uu leeyahay sida ku qoran isla kitaabkiisan uu qoray ee Caamos baalka 1444 ee axdigii hore cutubka 3aad aayadda 3aad. Waxaana qorriyu ku leeyahay laba qof miyay wada socdaan haddaanay heshiis ahayn. Waa sida keliya ee lagu cabiri karo qaran.
Israel ruub kiyo dibki ay masaridu kurihin raawga badalayo rahmati sawartan kuriya gidona ebe warahimo Wakirer Israel Ruhub kiyodib ki ay Masaridu kurri'in Ra'awgu badalay Ra'madi sawartan Kurriya gidona
ugu dambeysay hadaba dhageystayaal, waxa ay noo joogtay horudhaca kitaabkii Caamos. Waxaana soo aragnay dabiicadihii dadkii xilligiisa iyo weliba in nebigu uu ahaa nin reer miyi ah haddana uu wado ruuxa quduuska oo ka xigmad badan mid waliba oo qalin iyo buug wax ku bartay. Waxa uu gaaray heer lagu diro boqorka oo lagu yidhaahdo ninkaasu waxa uu ku andacoonayaa in boqorahu seef naftaada laga muudh bixin doono. Habase yeeshee hadalka isaga ah ma uusan oran, laakiin waxaa nebiga u soo gudbiyey hadalka Ilaah. Welibana markii uu la hadlayey Amasiyaah, nebi Caamos waxa uu ku lahaa niyahow nebiga ah oo weliba wax arkaha ah. Wuxuu ku yidhi Caamos, warbaxso oo carar oo waxaad u dhaadhacdaa halkaas iyo bariga magaalada Beytel. Haddaan hadalladii Amasiyaah soo xiganno ayaannu lasoo kala baxaynaa kitaabkii caamoos cutubka 7 aayadda 13aad. Inkastoo weli aynaan gaarin qidcada, waxaana uu leeyahay qoruhu sida tan: oo weliba amasiya waxa uu caamoos ku yiri, war wax arkay yahow tag oo dalka yuhuuda u carar, oo halkaas wax ka cun, oo halkaas wax ku sii sheeg. Laakiin mar dambe Baytel waxba ha ku sii sheegin, waayo waa boqorka meeshiisa quduuska ahayd oo waa daar boqoreed. Haddaba kibirkiisu sidaa ayaa u weynaa amasiyax. Marka dhinac kale laga eego, waxa uu ku leeyahay caamoos, war waxaa tahay nin aan sirriig lahayn, mana kala ogid meesha aad joogto, sharafteeda iyo karaamadeeda, welibana kala garan maysid kuwa aad la hadlayso hibadooda iyo haybadooda. Marka dhanka kale aad ka eegto, waxaa kuu soo baxaya inaanu amasiyax shuqul ku lahayn waxyaalaha ilaah, laakiin uu yahay nin dantiisa eryada oo aan ilaah shaqo ku lahayn. Waxa uu wadaad ka ahaa Baytel, wuxuuna ka adeegi jiray weylaha boqorka magaaladu ka sameeyey dhexdooda, wuxuuna ahaa nin aan waxba kala saarin, ama haddaan afka maanta dadku isticmaalo ku hadlo, nin tiro badan. Haddaan afka ciyaal xamarka idinkula hadlana, waxau ahaa joker, meel waliba ka ciyaari kara ama buuxin kara. Ma ahayn nin ilaah amasiyax, wuxuuse ahaa amasiyax. Wuxuu ahaa nin aaminsan sharafta iyo karaamada dadka oo wax badan ka fakara danihiisa, oo kuwa uu danta ka leeyahay labada gacmood ku salaama, kuwa uusan danta ka lahayna aan lahayn samir uu u kula hadlo, iskaba daa wax uu u qabta e. Wuxuuna ku leeyahay nebiga, war ma tihid nin dadka kala saara oo marxabaynta ku wanaagsan. Bilxaqiiqa, marxabayn jiri mayso haddii dadku ay dembiyo weyn gelayaan oo ilaaha badbaadadooda ahaana ay ku xadgudbayaan. Sharaf waliba iyo haybad waliba ee saacadda jirtana waa dhalanteed, waayo markii dhibku yimaado, ilaah daafici maayo oo dadka iyo magaalada. Marka way habboon tahay in lala hadlo dadka oo loola hadlo sidii nebi caamoos. Waxaa nebigu uu leeyahay, laba qof miyay wada socon karaan ama wada socdaan haddaanay heshiis ahayn? Bal taas ka fakar, haddaanay kuwa aan heshiiska ahayn wada socon karin, sideebaa ilaah iyo dadkiisa haddii ayan heshiis ahayn oo ay sharcigiisa ku xadgudbayaan u wada soconayaan? Wuxuu soo noolaynayaa haddaba dareenka wanaagsan ee dadka. Wadaadkii Baytel ee weylaha dahabka ah ka dhex adeegi jirayna way la xumaatay xaaladdu, oo wuxuu ka dhex arkay fariimaha nebiga inay danihiisa liddi ku yihiin oo badarkiisana laga carraynayo. Wuxuu markaa doonayaa inuu nebiga ka xishoodsiiyo oo uu ka dhigo sida nin jingiri ah oo aan waxba kala ogeyn, oo ay habboon tahay in fariimihiisa uu la aado miyiga. Markii uu sidaa ku yidhi, ayaa caamoos u jawaabay amasiyaahu waxa uu ku yidhi sida ku qoran cutubka 7 aayadda 14aad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: markaasaa caamoos jawaabay oo waxa uu amasiyaah ku yidhi, anigu nebi ma aanan ahayn, nebi wiilkiisna ma aanan ahayn, laakiinse waxaan ahaan jiray arijir iyo mid midhaha darayga urursada oo rabbigu waa ii soo yeeray anigoo ari jiraya. Markaasuu rabbigu ugu yidhi, tag oo dadkayga Israa'iil wax u sii sheeg. Halkan ayaa nebigu kaga daba qaadanayaa amasiyax sidaannu kitaabka ku arki doono koolkii aynu idiin bilowno. Balse adiga aan su'aal ku weydiiyo, miyaa nebi caamoos adiga uu kuula muuqdaa sida nin seef labooda? Waa dhab in nebigu haddaba ahaa nin reer miyiga oo aan garanaynin nidaamka dadka loola hadlo sidii nebiyadii hore, oo laguma masaali karo sida Ishaaciyaah oo isagu ahaa nin reer Yeruusaalem ahaa. Wuxuu ahaa nin waa caamoose reer Teqooca ah, wuxuuna garanayay arrimaha la xiriira miyiga. Haddaba khatarta maanta taagan ayaa waxa ay tahay in la helayo rag la mida amasiyaah oo jecel inay ceebeeyaan walaalaha kale. Waa kuwa inala jooga kiniisadda qaarkood oo waxaa ku jira rag doonaya in loo nacamleeyo haddii kale ku qaniinaya. Waa niman qaarkood jago sare ka haya maamulka kiniisadda, marka waa inaad iska eegtaa inaadan hadal xun oo ayan doonin aadan ku oran. Haddii aad runta sheegto iyo haddii aad been sheegto waa isugu mid kuwa caynkaas oo kala waxay kuwaasu jecel yihiin sida ay danahooda gaarka ah iyo darajadooda iyo hadalkooda loo ixtiraami lahaa oo mar walibana dadku ay ugu nacamleeyaan. Waxa kaloo wehelnimada aan laga waayeynin hablo xambadan oo dadka warka u kala qaada oo la mid ah sida jilbiska, markii kuwa oo kale wax ka sheegaana waa ka qaniinyo kulul yihiin halaqa iyo abeesada. Waxaan mararka qaarkood maqlaa dadka oo isku oranaya haddii qofka iyo qofka uu ku caayo weligaa dhali maysid, waxa ay aada u garanayaan sida wax loo caayo ama qaniino. Caamoosna waxa uu qirtay haddaba inaanu wacdiyo ahayn oo waxa uu yidhi, anigu nebi maahi oo wiil nebi dhalayna maahi, waxaanse ahaan jiray ayuu yidhi ari jire iyo weliba nin duurka midhaha hohobta iyo dhafaruugga ka soo urursada. War miyaanay kuu caddayn inaanu nebigu kor isu qaadaynin oo uusan innaba nafsadiisa been ka sheegaynin ama uusan taariikhdiisii hore beddelaynin? Caamoos waxa uu ahaa nin ilaah doortay oo dadka ku wacdiya fariimaha ilaah. Waxa kaloo uu ahaa nin reer miyi ah oo welibana taa wuu qiranayaa. Haddaba Israa'iil xagga dusha ayaa ay wax ka aaminsanaayeen, mana aanay lahayn hubaasha ah inay samato baxayaan oo shaki baa uga jiray in iyaga ilaah la jiro. Waxa ay ku xadgudbeen sharciyada Rabbiga, waxaana ay ahaayeen kuwo khiyaano badan oo mooryaan ah oo waxa suuqa. Waxa ay ahaayeen kuwo khiyaano badan oo waxa ay gaarsiiyeen ilaah heer uu iyaga ku yidhaahdo, waan idin necebahay oo dooni maayo allabaryadiinna iyo maalmaha ciidihiinna oo weliba idin aqbali maayo. Wuxuu kaloo leeyahay ciqaabta dadku way badan doontaa, xaqnimaduna waxa ay noqon doontaa sida il weyn oo biyo ka soo duulaan. Waxa ay ahayd waqti ay nabad dhalanteeda ku ka jirto boqortooyada waqooyi, waayo waxaa kol dhow waqooyi ka imanaya reer Suuriya oo waxa ay layn doonaan dadka reer waqooyiga ah ee reer Banu Israa'iil, waxna ay burburin doonaan boqortooyada waqooyi. Balse fariinta nebigu uu dadka u soo jeedinayo ma ahayn mid dad badan ka daadegaysa. Wuxuu dadka u sheegayey in ilaah mar waliba dembiga ciqaabo. Haddaan intaa ku soo koobno haddaba horudhicii kitaabkii Caamoos, ayaannu iminka idiin bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka koowaad ee kitaabkii nebi Caamoos. Haddaba nebi Caamoos waxa uu ahaa nin aan cabsi lagu arag oo xagga Rabbiga laga soo diray. Caamoos ma ahayn oo keliya inuu ka yimi dhul aan la aqoon amaan la garanayn markuu yimi Baytal oo xarun u ahayd markaa iyada ah boqortooyadii waqooyi ee Israa'iil, laakiin weli xitaa iminka la garan maayo nebi Caamoos. Waxase ay isku waqti ahaayeen Caamoos Hosheeca oo aynu waqti aan sidaa u sii fogeyn soo baranay waxyadiisii. Waxaanan hubaa in ay isgaranayeen oo ay ahaayeen rag macruufa ah, balse fariintii Hosheeca waxa ay adkeynaysay jacaylka ilaah, Caamoosna waxa uu ka hadli jiray xaqnimada iyo cadaaladda ilaah taasoo keenaysa ciqaabta. Waayo haddii aan xaqnimo lagu socon oo aan cadaalad la samaynin, waxa khasaba in ilaah xukun saarayo dadka. Waxaa si yaab leh in Caamoos wax badan uu ka garanayay dunida. Wuxuu ka hadlay qaramada karaahiyada ah ee ku wareegsanaa reer Banu Israa'iil, waxaana uu la hadlayay kuwii ugu cududa weynaa maalmahaas, balse nebiyadii ka dambeeyey isaga sida Ishaaciyaah, Yeremiyaah, Xisqeel iyo Daaniyel ayaa waxyaabahaas oo kale ka hadlay. Balse hanaanka nebiyada kale ay uga hadlayeen ama ula hadlayeen dadka iyo ciqaabta soo fool leh way ka duwaneyd sidii Caamoos uga hadlay. Nebiyadii ka dambeeyey waxa ay marka hore ka hadli jireen ciqaabta Israa'iil guud ahaan ku dhici doonta, dabadeedna waxa ay ka hadli jireen tan ku dhici doonta qaramada iyagoo ku wareegsan ama hareereysan. Nebi Caamoos waxa uu ka bilaabay qaramada ku hareereysan Israa'iil, dabadeedna waxa uu ka hadlayaa waxa Israa'iil ku dhici doona. Markii ugu horreysay waxa uu nebigu ka hadlay Baytal, waxaana uu yidhi, ilaah wuu ciqaabayaa Suuriya, Falastiin, reer Faynike, reer Edom, reer Amoon iyo reer Moab. Waxa ay u imanayeen kuwa isaga dhegeysanaysay, waxa ay ugu imanayeen kuwa isaga dhegeysanaya ayaa waxa ay ahayd in nebigu uu ku bilaabay fariimaha in uu dhaleeceeyo oo uu wax ka sii sheego cadowgooda. Waxaana jira maanta dunideenna kuwo badan oo doonaya inay maqlaan dembiyada qaramada kale ama qowmiyadaha kale, laakiin aan eegayn dembiyada qarankooda, tolow kuwaasu Soomaalida ama ku jirtaa. Dadka caynkaasi waxa ay jecel yihiin inay maqlaan sida Ilaah u necab yahay dadka aan ku dhaqanka iyo xeerka ahayn, oo nin waliba oo wacdigiisa qowmiyadaha kale ku liishaama oo waxyaaba xunxun ka sheega wuxuu helayaa xer daba socoto iyo kuwo badan oo dhegaysta wacdigiisa, laakiin ninna dooni maayo inuu maqlo dembigiisa, oo qof waliba wuxuu ka dhuumanayaa in fuwaxishadiisa iyo cawaaqibka laba wajiilanimadiisa la sheego. waxaana taasi ay ogaanayaan haddii ay dhegaystaan hadallada Ilaah ee ka imanaya kitaabka quduuska ah. wacdiyaashuna waa kuwa xeerarka iyo diimaha ee waa xarfaan oo kala hadli maayaan dadka dembiyadooda, haddii kale la dhegaysan maayo magacna heli maayaan. marka dadka ku soo xoomay nebi Caamos waxa ay doonayeen inay maqlaan waxa qurumaha ama qowmiyadaha aan reer binu Israa'iilka ahayn ku dhacaya iyadoo ay ugu wacan tahay dunuubtooda. haddaan markii ugu horreysay idiin bilowno kitaabkii Caamos ayaannu la soo kala baxaynaa cutubka koowaad aayadda koowaad baalka 1:24, waxaana qorniinku leeyahay sida tan: kuwanu waa ereyadii Caamos oo ka mid ahaa xoolo jirkii reer Tequuca iyo wixii uu arkay oo ku saabsanaa dalka Israa'iil waqtigii uu Cusiya ah dalka Yuhuuda boqorka ka ahaa, iyo waqtigii uu Yerobcaam ina Yo'aash dalka Israa'iil boqorka ka ahaa muddo 2 sannadood ka horreysay dhulgariirkii. waa maalmihii Yerobcaam oo ahaa wiilkii Yo'aash oo isagu boqor ka ahaa dhulka Israa'iil. boqorkaasuna waa Yerobcaamkii labaad sida iska cad. waxaa kaloo nebigu uu leeyahay 2 sannadood ka hor intaan dhulgariir ku dhicin. waxaa kaloo dhulgariir kale oo arladaas ka dhacay inoo sheegaya nebi Sakariye oo ugu dhowaan isaguna noolaa 200 sannadood kadib nebi Caamos. markii haddaba la eego taariikhihii uu qoray ninkii la oran jiray Josephus oo ahaa nin wax ka qora taariikhda Bariga Dhexe, ayaa waxa uu dhulgariirkaas oo ku sheegay inuu dhacay xilligii Cusiya ah uu xukumayay dhulka Israa'iil. waxaana taasu ay ina garansiinaysaa in Caamos iyo Hosheeca ay isku waqti ahaayeen, wuxuuna ahaa kii ugu horreeyey nebiyada waqtigii reer binu Israa'iil ay kala jabeen kadib, wuxuuna nebi u ahaa Caamos qabiilada reer Waqooyiga oo ah kuwa degan daafaha waddanka Israa'iil ee beriga, waxaana ay ahaayeen 10 qabiil. haddaan horey idiinku sii wado haddaba meeliska cutubka ayaan isla wada eegaynaa kitaabkii Caamos cutubka 1:2, waxaana qorniinku leeyahay sida tan: oo isagu waxa uu yidhi rabbigu buur Siyoon buu ka qaylin doonaa oo coodkiisu Yeruusaalem kaga hadli doonaa, kolkaasay daaqsimaha arijiradu barooran doonaan oo buur Karmeel dhaladeeduna way engegi doontaa. wuxuu nebigu leeyahay rabbigu buur Siyoon buu ka qaylin doonaa. haddaba marka uu sidan leeyahay nebigu uu maldahayaa hadalka oo waxa uu leeyahay rabbigu wuxuu idinku soo dhici doonaa sidii aar libaax oo ugaadh eryanaya oo laydinma naxariisan doono, waxaan u malaynayaa in markii uu hadalka yidhi dadkii oo dhan ay wada aamuseen iyaga oo sugaya waxa xigi doona. waxaana fariinta uu u isticmaalayaa nebigu si uu dareenka dadka u soo jiito, wuxuuna kaloo leeyahay kolkaasay daaqsimaha arijiradu barooran doonaan oo buur Karmeel dhaladeedana way engegi doontaa. marka uu sidan leeyahay waxa ay u muuqataa in abaaro daran iyo macluul ay soo wajihi doonaan dhulka oo weliba ay ku habsan doonaan. waa abaar aan dhulka oo dhan ka tegi doonin. buur Karmeel dusheeda waa meel qurux badan oo waxa ay ku taalaa deegaanka Haifa. haddaan intaa markaa horudhicii hore ee cutubka uga baxno ayaannu eegaynaa maadada koowaad, waxaana weeye xukunka ku habsanaya reer Suuriya cadowtinimadooda awgeed. waxaannu iminka idiin bilaabaynaa haddaba qayb ka mid ah hadallada Ilaah oo inoo sheegaysa ciqaabtii ku habsatay qaramada karaahiyada ahaa ee ku xirnaa reer binu Israa'iil. ninkan la yiraahdo Amos waxa uu inaga siinaya xaalka aragti caama waxana weeye in ilaah aanu ahayn oo kaliya ilaaha Israa'iil laakiin uu yahay ilaaha qurumaha waxana kitaabka ahdigii hore leenoogu cadeynaya in ilaaha qurumaha uu ciqaabo dunuubtooda ama dunuubta qurumaha oo walibana uu yahay isla ilaahi Ibraahim Isxaaq iyo Yaquub kan ilaaha uu ah dadka dunida oo dhan waana isaga kan ilaah ah inkastoo waqtigeena ilaah leeyahay hal ujeedo oo ah inuu dadka ugu yeero magaciisa haddana waqtiga hore kama dhignayn inuu gacmaha ka laabtay qurumaha dunida waa isaga kan u kala garsooro qurumaha waxana aanu ku arkaynaa ciqaabtii la saaray quruntii waagaas kitaabkan Amos waxana kaloo aanu arki doonaa sida ay ciqaabtu u kululayd waxa ciqaabta u horeynaya marka la eego kitaabkan Amos reer Suuriya oo magaalo madaxdoodu ay ahayd Dimashq sida ay maantaba tahay haddaan marka hore idinku sii wado meeriska ayaan imeyka idin akhriyayaa kitaabkii Amos cutubka koowaad aayadda saddexaad baalka 1:24 waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan rabbigu wuxuu leeyahay saddex iyo weliba afar xad gudub oo ay reer Dimashq sameeyeen awadood ayaan ciqaabtooda uga noqonaynin maxaa yeelay iyagu waxa ay reer Galicaad kula tunteen alaab bir ah oo haruur lagula tunto xadgudubka ay galeen uu badan yahay oo marka uu leeyahay saddex iyo afar xadgudub ayaanay taasu ka macno ahayn inay galeen oo keliya saddex iyo afar xadgudub laakiin xadgudubkoodu uu badnaa marka dhanka kale laga eego waxaa buuxdhaafay koobkii xumaantooda amana lahan wax kale oo ciqaabtooda gadaal u celin kara waa ciqaabta reer Suuriya oo ku soo socota waxa ilaah leeyahay waxa ay reer Galcaad kula tunteen alaab hadhuurka lagula tunto waxa ay ahaayeen kuwa naxariis daran waxana nebigu dadka u sheegayaa xadgudubyadooda waxa ay sameeyeen gaboodfal ay tahay in reer Suuriya laga jaaseeyo alaabta hadhuurka lagula tunto waxa ay ahayd ama ay ahaayeen bira af leh oo dadka jaraya oo leh mudacyo badan waxana taasu ay keentay xitaa in dadka qaarkii waa markii ay galeen gabood falka isaga ah la garan waayo wajiyadooda Galicaad waxa ay ku taalaa daanta bari ee wabiga Jordan waa dhul fidsan ilaa laga soo gaaro badda Galilee halkaasoo qabiilka reer Ruben iyo reer Gad iyo qaar ka mid ah reer Manase ay degeen mana ahayn inay halkaa degaan markii ay dhulka soo galeen oo waxa ay u ahayd iyaga doorasho aan habooneyn inay halkaa degaan waayo rabbigu waxa uu doonayay in reer Banu Israa'iil oo dhan ay ka gudbaan wabiga Jordan reer Suuriyana waxa ay ka xigeen iyaga dhanka waqooyi markana intay ku soo duulaan ayaa ay waxa ay geysan jireen gabadfal Gilcaad waxa ay imika qayb ka tahay dhulka loo yaqaano Golan Heights oo ilaa iyo maanta ay isku haystaan reer Banu Israa'iil iyo reer Suuriya Suuriya waxa ay xasuuq ama gaboodfal u geysatay dadkii ilaah oo waxa ay ula dhaqmeen si wuxuushnimo ah haddaan marka xukunkii qurumaha ku dhacay oo ay ugu horeeyaan reer Suuriya horey idinku sii wadno ayaanu imika idin akhriyeynaa kitaabkii Amos cutubka koowaad aayadaha 4-5 waxaana qorniinku leeyahay sida tan laakiinse dab baan u soo diri doonaa guriga Xasaa'eel oo waxa uu laasan doonaa daaraha waaweyn oo Benhadaad rabbigu waxa uu leeyahay qataarkii albaabkii Dimashq waan jebin doonaa oo waxaan aaweyn ka wada baabi'in doonaa dadka degan oo welibana kan haysta usha boqornimada ayaan reer ceedan ka goyn doonaa oo dadka Suuriyana maxabiis ahaan baa loogu kaxaysan doonaa qiir waxaa halkan lagu sii sheegay in dab lagu rogi doono Xasaa'eel oo isagu ahaa boqorka iyo weliba daarta Benhadad magaalada Dimashq marar badan ayaa la burburiyey laakiin waxa ay mar waliba ka soo dhex bixisay burburka balse halka ay maanta ku taalo ama ay ka taagan tahay kama ayaan taagnaan jirin baryihii hore mar waliba meel baa laga dhisi jiray markii aad u socoto Dimashq adiga oo ka imanaya Beirut ayaa waxaad soo maraysaa meel yiraahdo Baalbeek Baalbeek waxa ay ku taalaa dooxada Aaweyn waxaana halkaa ka muuqanaya baaba'a magaalada Aaweyn sida nabigu horey u sii waxiyey waxaa kaloo nabigu uu leeyahay reer Suuriyana qiir ayaa maxaabiis ahaan loogu kaxaysan doonaa. Waxa taasu ay ka macno tahay in reer Ashuur ay u kaxaysan doonaan dhulkooda. Welibana way ahamiyad ballaaran tahay inaad wax ka garanayso khariidada kitaabka. Waxay taasu kugu caawiyeysaa inaad garato wax waliba oo aad ka fahamto kitaabka. Waxa markaa ahamiyaddu ay noqonaysaa waa kuwiinaa kitaabka baranaya in aad garataan khariidada kitaabka. Habeenka xiga ayaanu dhegaystayaal meeriska cutubka horay idiinku sii wadi doonaa oo waxaad ka bogan doontaan qisada nebi Caamos. Waxaan markaa jeclaan lahaa in kitaab waliba oo aad barataan wixii aad ka fahamteen aad ila socodsiisaan haddii aad tihiin dhegaystayaasha idaacadda. Waxaan rumaysanahay inaad waxyaalo waaweyn kala soo baxaysaan oo ilaah idinku barakadaynayo waxbaristan. habeenka xiga ayaanu dhegaystayaal horay idiinku sii wadaynaa barnaamijka, haatanse aynu wada dhegaysano qasaa'id ay inoogu luuqeeyaan culimo Soomaaliya oo masiixiyiina.
Israel ruhki yadki ay masaridu kuri'e ra'u badalay ramadi sawartan kuriya qidona kasowaday rubiyo raranki yaborki yarigi ale shaba rabbi uu karagayo ramati sawartan kuriya qidona sarreyo masiha samawada hagudo Siratki addun kow subana ha ebo Adigo samada jiro ifkan so saldigamba Adigo samada jiro ifkan so saldigamba Kutubti sanna ye uzbana wusa'ile
Halkani wa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org. halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa Soomaali. haddii aad doonaysaan in aad dhegeysataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org. ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye.
سعدتي مثل الكسب ذا كلالتيو سري ومسيح وسلقلا.
هالكني واتي دبليو آر او إذين رجيني هبين براري ايو برواقبالي انتا اينو كغاري دونو وقتي اينو كوكولونو برنامج لميدا كان عاوي مغشان. وحان إذين كولي هاي نبدا عيسانسي حا إذين كوبادوتو حقا جيركا ايو روحبا. آمين.